Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, continuăm astăzi călătoria noastră urmând itinerarul apostolului Pavel pe care l-am părăsit în episodul nostru trecut, tocmai în Atena. Am văzut că înainte de a ajunge în Atena, echipa misionară din care făcea parte și Pavel colindase partea europeană răspândind Evanghelia în Tesalonic și apoi în Berea. Datorită opoziției ridicate de iudei din acele părți, apostolul Pavel pleacă la Atena, lăsându-i pe Timotei și Sila să asiste pentru încă o vreme bisericile din Tesalonic și Berea. În cele din urmă, echipa avea să se întâlnească în Atena. Cam acesta este rezumatul a ceea ce s-a întâmplat în episodul nostru trecut și o explicare a modului în care a ajuns Pavel în Atena. După cum am văzut, Pavel nu stătea cu mâinile în sân în Atena. Ba chiar ni se spune că se întărâta duhul în el când vedea idolatria în care viețuia această cetate. Dragii mei, ce bine ar fi dacă și noi am avea sensibilitate față de idolatria din jurul nostru. Pentru Pavel, ceea ce vedea determina suferință în sufletul lui și, bineînțeles, acțiune. Astfel, Pavel începe să le predice acestor oameni. De fapt, acesta este punctul în care am rămas, cuvântarea lui Pavel în Areopag. Să ne întoarcem deci la capitolul 17 din Cartea Faptele Apostolilor, versetul 22, și să urmărim această cuvântare. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Apostolul își începe cuvântarea simplu: bărbați atenieni. Apoi el spune că îi percepe ca fiind oameni foarte religioși. Erau religioși față de zeități. Atenii erau într-adevăr oameni ai religiei. Orașul era în cele din urmă plin de idoli. Grecii aveau un număr nesfârșit de zei. Aveau zei mari, zei mici. De fapt, ei aveau câte un zeu pentru orice. La această religiozitate se referă Pavel. Mi se întâmplă din când în când să aud oameni spunând: de ce să trimitem misionari în țări străine? Nu au ele propria lor religie? Presupun că s-a găsit cineva care să-i spună lui Pavel: de ce te duci în Atena? Oamenii de acolo și-au religia lor. Sunt sigur însă că răspunsul lui Pavel era ceva de genul: tocmai asta este problema, au prea multă religie. Un predicator, foarte bun prieten de altfel, mi-a spus odată: când a venit la Hristos, mi-am pierdut religia. Mulți oameni din bisericile noastre au nevoie să-și piardă religia pentru a-L putea găsi pe Hristos. Aceasta este marea problemă. Unii spun: oamenii sunt prea răi pentru a fi mântuiți. Numai că ei se cred prea religioși, prea buni, prea vrednici pentru a avea nevoie de mântuire. Dragul meu prieten, trebuie să ducem Evanghelia la toți oamenii, pentru că toți sunt pierduți și au nevoie de Hristos. De aceea s-a dus Pavel la Atena. Atenienii aveau nevoie să audă mesajul Evangheliei. Observați și faptul că Pavel nu s-a dus în sinagogă în Atena. Nu avea o astfel de trambulină în Atena. El își începe cuvântarea prin formula bărbați atenieni și face referire aici la religiozitatea lor, dar continuă astfel: căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Pavel a văzut obiectele închinării atenienilor. El a observat altarele, idolii și templele lor. De fapt, frumosul templu numit Partenonul fusese înălțat în cinstea zeiței Atena. Peste tot erau idoli. Pavel le spune atenienilor: am văzut toate acestea și în mijlocul lor am zărit un altar pe care se găsește inscripția unui Dumnezeu necunoscut. Acum, un altar către un Dumnezeu necunoscut poate fi un indiciu al faptului că atenienii erau deschiși la nou. Ei nu voiau să lase pe nimeni pe din afară. Dacă ar fi venit cineva la Atena și ar fi spus: cum se face că nu aveți un altar pentru Dumnezeul meu? Ei ar fi răspuns: ei bine, acesta este altarul pentru Dumnezeul tău. Astfel, orice străin putea veni să se închină la acest altar al Dumnezeului necunoscut, crezând că a fost construit pentru Dumnezeul lui. sau poate că ei recunoșteau faptul că exista un Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau. Dintre toate zeitățile lor, se prea putea să fie unul pe care ei nu-l cunoșteau și care era Dumnezeul cel adevărat. Multe popoare păgâne recunosc că, dincolo de idolatrie, există un Dumnezeu viu și adevărat. Ei nu știu nimic despre el și nici cum se pot apropia de el. Dar au tradiții care vin din vechime și prin care strămoșii lor se închinau acestui Dumnezeu viu. Poate că așa stăteau lucrurile și cu atenienii. Oricum, Pavel folosește acest altar ca punct de plecare pentru mesajul său. El spune grecilor că vrea să le vorbească despre acest Dumnezeu necunoscut. Le spune că vrea să le spună câte ceva despre Dumnezeul acesta care pentru ei nu reprezintă mare lucru. Poate că nu este o abordare prea diplomatică. La urma urmei, atenienii credeau că știu totul. Această mulțime de filozofi se întrunea în fiecare zi în Atena. Și oamenii vorbeau între ei așa cum fac și în universitățile de astăzi. Iată însă că Pavel începe să vorbească cu ei despre Dumnezeul pe care ei nu-l cunosc. Cine este el? În primul rând, le spune Pavel, el este Dumnezeul creației. Versetul 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Dumnezeu a arătat foarte clar în Vechiul Testament, chiar și atunci când a dat modelul pentru cortul mărturiei și pentru templu, că el nu locuiește într-un singur loc. Solomon a recunoscut acest lucru în rugăciunea de dedicare a templului. Dar ce, spune el, va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Este un text consemnat în prima carte a împăraților, capitolul 8, versetul 27. Acești oameni din Vechiul Testament recunoșteau faptul că Dumnezeu, Creatorul, Dumnezeul cel viu, nu poate locui într-o clădire ridicată de mâna omului. Omul trăiește într-un univers creat de Dumnezeu. De unde a căpătat omul ideea că poate construi o clădire în care să locuiască Dumnezeu? Nu știu. Dar nu este una tocmai bună. Dumnezeu are nevoie de inimile noastre mai mult decât de o clădire. Vă asigur că sunt catedrale de o frumusețe covârșitoare, dar nu sunt mai mult decât simple muzee. De ce? Pentru că de mult oamenii au părăsit acele clădiri și Dumnezeu vine în inima oamenilor și nu între pereți de cărămidă și ciment. Dar să ne întoarcem la Pavel. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Iată aici lovitura de maestru a lui Pavel. El spune atenienilor, Dumnezeu nu are nevoie de nimic de la voi. Voi ați construit un altar pentru el și îi aduceți jertfe pentru a-l hrăni. Ei voiau ca Dumnezeul necunoscut să știe că ei se gândesc la el. Acum Pavel le spune, Dumnezeu n-are nevoie de nimic de la voi. El este cel care vă dă totul. El vă dă viața și suflarea. El va da soarele, luna și stelele. El va da toate lucrurile. După cum descoperim și în alte scrieri, dragii mei, atenienii se închinau soarelui. Ei spuneau că Apollo traversa cerul în calul lui în fiecare zi. Pavel le spune că cerul este un dar de la Dumnezeu. Creatorul este Dumnezeul cel viu, dragii mei. El este cel care vă dă tot ce aveți, tot ce vedeți. Și tot el este cel care vă dă mântuirea. Dumnezeu vă dă și daruri spirituale pe lângă cele materiale. El a făcut ca toți oamenii, continuă Pavel, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Dumnezeu a făcut o singură omenire. Acest verset nu vorbește despre frăție. Singura frăție pe care o prezintă Scriptura este cea a credincioșilor în Hristos Iisus. Poate că aș putea să adaug că ar mai exista și o frăție a păcatului. Toți suntem păcătoși. Afirmația lui Pavel, conform căreia Dumnezeu a așezat anumite vremi oamenilor și a pus hotare locuinței lor, este fascinantă. Pe lângă faptul că El este Dumnezeul care a creat universul și ființele omenești, este interesant de remarcat faptul că tot El este Cel care i-a așezat pe oameni în anumite zone geografice. Am auzit de oameni cu pielea deschisă la culoare care au primit indicații de la medici să se ferească de soarele puternic al verii. Iată deci că există și un motiv medical pentru care Dumnezeu a așezat oameni din rasa neagră în locurile în care soarele arde puternic și oamenii cu pielea deschisă la culoare înspre nord, unde nu este atât de mult soare. Cei care au pielea deschisă trebuie să fie atenți la cât de mult stau la soare. Dumnezeu este Cel care a determinat amplasarea geografică a creaturilor sale. Aceasta a fost doar o paranteză. Să revenim la cuvântarea lui Pavel. Dumnezeu a așezat națiunile în anumite locuri. Războaiele din trecut au pornit din cauza faptului că unele popoare n-au vrut să rămână unde le era locul. Ele au dorit să ocupe teritoriul altora. Aceasta a fost cauza principală a războaielor acestei lumi. Și iată ce mai spune Pavel. El a lăsat ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbuind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Omul nu caută să-L descopere pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Căutarea sa are ca scop un Dumnezeu, un zeu. De ce este gata să accepte un idol și să-i se închine? Omul nu-L caută neapărat pe Dumnezeu, dar bâșbâie încercând să găsească ceva sau pe cineva pentru a umple golul din inima sa. Căci în El avem viață, spune versetul 28, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Observați, vă rog, că Pavel nu-i numește pe atenieni fii ai lui Dumnezeu, ci urmașii, sămânța lui Dumnezeu. Pavel se referă aici la creație și la relația cu Dumnezeu prin creație. Și să știți că aici nu este vorba despre panteism. El nu spune că totul este Dumnezeu. Pavel spune că trăim în Dumnezeu, în El avem viața și mișcarea, dar Dumnezeu este dincolo de acest univers creat de El. Apostolul citează de asemenea din poeții atenienilor. Unul din poeții citați era Arastus, care a trăit în preajma anului 270 înainte de Hristos. El a fost un stoic din Cilicia. Acest poet și-a început un poem cu o invocare a lui Zeus în care spunea: și noi suntem din neamul lui. Cleantes a fost un alt poet care a trăit în jurul anului 300 înainte de Hristos și care, într-un imn închinat lui Zeus, spune: noi suntem urmașii lui. Pavel vrea să spună că noi suntem creația lui Dumnezeu. Dragii mei, eu unul sunt impresionat de modul în care îi abordează Pavel pe acești oameni. Din câte observăm aici, Pavel le cunoștea obiceiurile și cultura acestor oameni. Adesea noi mergem să prezentăm Evanghelia unor oameni despre care nu cunoaștem mare lucru. Începem să vorbim cu ei și nu găsim niciun punct comun, ba chiar spunem lucruri nepotrivite culturilor și ne mirăm apoi că suntem respinși. Pavel face aici dovada unei bune cunoaștere a atenienilor. Dar să revenim la predica lui. Astfel, dar, conchide el, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Cu alte cuvinte, el spune că nu trebuie să fim închinători la idoli. El a demonstrat că Dumnezeu este creatorul. Acum el îl va prezenta ca răscumpărător. Versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. A fost o vreme când Dumnezeu a închis ochii față de păgânism. Acum a intrat lumina în lume. Dumnezeu le cere oamenilor de pretutindeni să se întoarcă la El. Lumina, dragii mei, creează responsabilitate. Acum Dumnezeu le poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Adică să accepte că au păcate, să accepte că numai prin Iisus Hristos pot fi mântuiți de ele. Pavel a prezentat pe Dumnezeu în calitate de creator al lucrărilor sale din trecut. În continuare, el îl arată pe Dumnezeu ca răscumpărător în lucrarea sa din prezent și ca judecător în lucrarea sa din viitor. Iată ce spune Pavel mai departe cu privire la această pocăință. Pentru că a rânduit o zi, spune el, în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Dragii mei, judecata lui Dumnezeu va fi dreaptă. Această judecată va veni printr-un judecător cu mâinile străpunse de cuiele crucii, de acela care a înviat din morți. Pavel vorbește întotdeauna despre învierea lui Iisus Hristos, cred că ați observat acest lucru. Prin această înviere din morți al lui Iisus, Dumnezeu îi asigură pe oameni că va fi o judecată. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Știți de ce își băteau joc de el, de Pavel? Pentru că platonismul nega existența învierii din morți. Acesta era unul din semnele distinctive ale platonismului, negarea învierii fizice. Dacă îi auziți pe unii oameni vorbind despre înviere spirituală, dar negând învierea în trup, să știți că auziți o filozofie platonică, nu o învățătură creștină. Pavel învăța pe oameni învierea fizică dintre cei morți. Dar când au auzit că le vorbește despre învierea din morți, unii au început să-și bată joc de el. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor, spune versetul 33. Acum, unii critici spun că această cuvântare a lui Pavel de la Atena a fost un eșec. Întotdeauna, de fapt, se vor găsi unii care își vor bate joc de Evanghelie, așa cum întotdeauna se vor găsi unii care vor crede. Mie unul nu mi se pare deloc a fost un eșec. De fapt, eu nici nu cred că prezentarea Evangheliei poate ajunge vreodată la eșec. Chiar dacă noi nu vedem rezultatele, ele vor apărea, pentru că nu este efortul nostru cel care contează, ci mesajul lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte de un episod care ilustrează foarte bine acest lucru. Am întâlnit odată o misionară a cărei poveste este foarte interesantă. Ea a crescut într-un orfelinat și pentru că nu avea o fizionomie prea atrăgătoare, n-avea niciun prieten acolo. Nici măcar îngrijitoarele de acolo nu se apropiau de ea pentru a-și arăta dragostea. Dar într-o zi, la orfelinat, a venit o studentă care a prezentat Evanghelia și le-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. La sfârșit a întrebat dacă, în urma acestei prezentări, ei au înțeles că Dumnezeu are dragoste pentru ei și dacă vor să accepte această dragoste, acceptându-L pe Domnul Iisus ca mântuitor al lor. Nimeni n-a spus nimic. Nimeni n-a indicat prin vreun gest că ar fi gata să accepte ceea ce li se prezentase. În schimb, misionarea noastră de mai târziu a fost copleșită de acest mesaj al dragostei. Ea a simțit această dragoste a lui Dumnezeu chiar dacă nimeni din jur nu o iubea sau o accepta. Cât de mult o așteptase. Când toți ceilalți copii erau luați în brațe și li se spunea cât de frumoși erau, cât de mult erau ei iubiți, pe ea nu alinta nimeni. Ei nu-i spunea nimeni aceste lucruri, dar acum a înțeles că Dumnezeu o iubește. N-a spus însă nimic studentei care a plecat, oarecum întristată pentru că nu obținuse niciun rezultat. Peste ani, fetița micuță de atunci a crescut și a crescut și în dedicarea ei pentru Dumnezeu. La un moment dat a ajuns misionară și împreună cu soțul ei au ajuns în mijlocul unor triburi sălbatice pentru a le vorbi de dragostea lui Dumnezeu. Au petrecut acolo 5 ani, trecând prin nenumărate încercări. După ce au fost torturați, apoi acceptați de triburi, au suferit diverse boli până când soțul a murit în cele din urmă. În tot acest timp, nici măcar o singură persoană nu a fost receptivă la mesajul Evangheliei. Au trecut 5 ani și misionara noastră s-a întors singură și tristă acasă. Nu știa de ce este așa. De ce atâtea sacrificii și niciun rezultat? Dar au mai trecut câțiva ani și cei din organizația misionară au luat-o pe prietena noastră într-o călătorie surpriză. Locul unde au dus-o era tocmai locul în care fusese ea misionară. Acolo erau adunați peste 3.000 de oameni care aveau un serviciu special de botez. Cel care conducea serviciul era tocmai căpetenia care aruncase săgeți în soțul ei. În momentul în care elicopterul a coborât și misionara a ieșit din el, toată adunarea aceea a venit spre ea pentru a o îmbrățișa. Printre lacrimi, au povestit pentru ore modul în care Duhul lui Dumnezeu a folosit sămânța aceea pe care ea o sădise în inimile lor. Dar vedeți, trecuse atâta timp și ea nu știuse nimic despre ceea ce făcuse Duhul Sfânt în toată această vreme. Deci, dragii mei, propovăduiți Evanghelia, chiar dacă rezultatele întârzie să apară. Voi nu faceți decât să puneți o sămânță. Duhul lui Dumnezeu este acela care udă pământul. Este acela care face să crească. Responsabilitatea noastră, încă o dată, este să punem sămânța. Și Pavel a știut lucrul acesta. El s-a achitat foarte bine de această sarcină. Iată cum se încheie capitolul, versetul 34. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisia, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Vedeți, dar că n-a fost în zadar ceea ce a făcut Pavel. A existat un grup bine legat de credincioși în Atena. Când Pavel ajungea într-un loc și predica Evanghelia, se găseau oameni care să răspundă chemării lui Dumnezeu și să devină creștini. Deci, n-a avut eșec în Atena. De fapt, oriunde este predicat cuvântul lui Dumnezeu, vor fi și oameni care vor asculta și vor crede. Dragii mei, nu neglijați acest lucru. Considerați că este o mare onoare, dar în același timp și o sarcină de la care nu vă puteți eschiva. Propovăduiți Evanghelia, răspândiți cuvântul. Este sămânța care va găsi un pământ.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.